Ja, det beder vi om, du hellige ånd, at du må komme og åbne ordet for os. Og at vi i dit ord må møde dig til dom over alt vort eget, til dom over vores egen selvretfærdighed, vores egen lyst til at skulle frelse sig selv. Og at du, Helligånd, må herliggøre Jesus for os. Jeg beder om, at du, Jesus, må vokse, og at vi må blive mindre. Amen. Når vi skulle synge den her sang, og de første fire sange, så var det for ligesom at have lidt fokus på netop de her fire vers, vi har sunget. Det er en af de sange, jeg ofte vender tilbage til for min egen del. Vers 1 for eksempel. Vi ej frem et hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. En bøn om, at åndens fattigdom ikke må vige fra mit hjerte. Hvorfor det? For det er der, jeg bliver bevaret i en afhængighed af Guds nåde. Men det vers, jeg selv vil fremhæve her, det er vers 4. For det vers, det har jeg ofte undret mig over, når jeg har sunget den her sang. Herre, du bevarer mig fra denne far selvretfærdighed. Rosenius, han så altså en far i selvretfærdigheden. Det er sådan lidt tungere teologisk begreb. Det, der ligger i det, det er den trang i mig til at lykkes selv. Sådan tror jeg, vi kan sige det. Altså, der er en dybtliggende trang i mig, i os, til at lykkes selv. Også i mit forhold til Gud, i forhold til min frelse, at jeg dog må kunne lykkes selv. Og det har jeg tit undret mig. Nu er det sådan, at jeg er født og opvokset i et kristent hjem, så jeg ved godt, at jeg er en synder, og at Jesus har frelst mig, og det er alene ved tro på Jesus, at jeg bliver frelst. At jeg står retfærdig over for Gud. Og der har jeg nogle gange undret mig over, at Rosenius, han har bedt sådan her, bevare mig for den far selvretfærdighed. For jeg har tænkt, hvor svært kan det være? Men jeg må så sige, som årene er gået, og der efterhånden begyndt at gå en hel del til jo, så er den her bøn blevet mere aktuel for mig. At Gud, du må bevare mig for den far selvretfærdighed. For jeg erfarer, at der er den her dybt liggende trang i mig, til om jeg dog kunne lykkes selv. Og den dukker op gang på gang. Det kan du sige, det er der ikke særlig meget opbyggeligt ved at have fokus på selvretfærdighed. Fordi det har jeg faktisk tænkt mig, at jeg vil komme lidt ind omkring nogle af de her aftener. Selvretfærdigheden. Altså den her trang i os, om jeg dog kunne lykkes selv. Det er der ikke meget opbyggeligt i, det er rigtigt. Der er alligevel en hjælp i det. Der er en hjælp i at lære at kunne afsløre det der i tanker og i sind, så man kan sige, det her, fri mig fra det. Fordi, så kan du bede det næste. I Kristus giv mig trøst og kraft, og bliv du mig alt salighed. Der er altså en hjælp i at lære sig selv at kende, også når jeg gang på gang erfarer den her trang til, om jeg dog kunne lykkes selv. Og så kunne anholde det og sige, det der, fri mig fra det. Og giv mig også denne dag alt trøst, kraft, glæde i at høre Jesus til. Derfor skulle vi synge vers 1-4 her. I aften, der har jeg så tænkt mig, at jeg kunne tænke mig at belyse noget af det her ud fra Lukas evangeliet. Og det bliver så langt, som det er planlagt indtil videre, tekster fra Lukas evangeliet, vi sådan skal samle os omkring de her aftener. Og i aften er det så Lukas evangeliet kapitel 1. Og nu har jeg sådan, jeg har ikke bibelteksten med op på PowerPoint, det har jeg sjældent. Nogle gange har jeg enkelte vers med, men jeg vil gerne, at du kan følge med i Bibelen. Og der er nogle ekstra her, hvis nogen skulle mangle. Der er en hjælp, som kan følge med, og ligesom sige, det er sådan, der står. Og rigdommen i Guds ord ligger nogle gange i det her med at blive opmærksom på nogle detaljer. Så vi er altså på side 919. Side 919 i Lukas evangeliet. Ja, det er jo så i Bibelen, side 919, men Lukas evangeliet kapitel 1. Og nu er planen faktisk, at vi skal igennem det her kapitel, og hvis du så hurtigt, så bladrer du en tid frem, og så tænker du, 80 vers, det bliver en lang aften. Jeg vil gøre det sådan, at Vi skal se lidt på indledningen. Og så går vi op i lidt fugleperspektiv og skal prøve at trække nogle linjer i kapitel 1. Men så standser vi op undervejs og ser på nogle pointer. Men det er lige at se kapitel 1 i det sammenhæng. Det synes jeg er blevet utrolig stærkt for mig. Og jeg tænker, der ligger en dyb pointe også i den måde, Lukas han har begyndt sit evangelium, også kapitel 1 her, sådan som det nu er struktureret. Nu her begynder vi altså med de første 4 vers. Efter så mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højdærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Og der stopper vi lige første omgang. Lukas er klar over, der er andre, der har skrevet om de begivenheder, der har fundet sted. Og det handler om, det er jo, som vi så kan læse videre, om Jesu fødsel, hans gerninger på jord, hans død og hans opstandelse. Jeg er klar over, at der er andre, der har skrevet om det her. Og nogle gange, så skal du lære at undre dig over det, vi møder i Bibelen. Og stille nogle spørgsmål. Og et af spørgsmålene kunne jo være, jamen Lukas, når nu nogen har skrevet om det, hvorfor skal du så gøre arbejde en gang til? Så er det nærliggende at tænke, ja, Lukas han var jo læge, og sådan studeret røver, han vil nok tænke, det er noget magtværk, det de andre har gjort. Fiskere og hvad de nu var. Nu skal jeg på banen. Men det er der ikke noget, der tyder på. Tværtimod, de ord, han bruger, er faktisk meget sådan anerkendende ord. Jeg er klar over også med anerkendende udtryk, det der er skrevet. Hvorfor vil Lukas så til at skrive det? Han understreger det jo, vers 4, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Vers 4 står for mig lidt ligesom en GPS. Nu skal vi ud og køre, nu skal vi i gang med Lukas evangeliet. Og det der ligesom er koordinaterne for den her rejse, det er, at vi skal derhen, hvor du kan se, hvor pålideligt det her er. Det er hele hans indgang, hans introduktion til evangeliet. Og jeg synes, det er interessant at lægge mærke til, at Lukas, han her, er meget personlig. Han henvender sig til en, der hedder Theofilus. Og vi fornemmer også, at Theofilus, han har hørt noget. Du har jo hørt om det, Theofilus. Men Lukas er også klar over, du har endnu ikke set det. Du har endnu ikke fundet det pålideligt. Det, som du er blevet undervist i. Det synes jeg, det er værd at stands op for her til en indledning. Tænk sig, at vi i den hellige skrift har et evangelium. Skrevet til dig, som har så svært ved at forstå det her med Jesus og Gud og kristendom. Hvad enten du har siddet her mange gange, eller siddet her få gange. Nogle af os, vi har det sådan, at vi i perioder kan gribe sig, er det sandt det her? Er det virkelig pålideligt? Der har vi et helt evangelium i den hellige skrift, skrevet netop til dig, for at du kan vide, hvor pålideligt det er. Og læg også mærke til udtrykket, når Lukas han siger, højt æret. Jeg synes, der er noget hjertevarme i det udtryk. Theofilus, du er jo ikke diskvalificeret, fordi du ikke har fundet det her pålideligt. Nej, nu vil jeg skrive et helt evangelium til dig, vejledt ved Guds ånd, for at du kan vide, hvor pålideligt det er. Det er altså, det er målet. Nu har vi indstillet GPS'en på, det er der, vi skal hen. Så er det rigtig interessant, så at lægge mærke til, når man så læser videre i Lukas evangeliet, og har det liggende i baghovedet, ikke kun her i kapitel 1, men også når du læser videre igennem Lukas evangeliet, så har det liggende i baghovedet. Han er i gang med at skrive til Theofilus, eller Thomas, eller Tina, eller hvad vi nu kan hedde i dag. I gang med at skrive til dem, som har svært ved at se, at det her det er pålideligt, troværdigt, Det synes jeg er meget interessant. Og nu vil vi så prøve at gå lidt videre i teksten. Fra vers 15 til 17. Jeg vil ikke læse alle versene nu her. Nu skal vi sådan lige lidt op i fugleperspektiv. Men her i vers 15 til 17 hører vi om en mand, der hedder Zakarias. Og vi hører om, at han er præst. Jeg har skrevet lidt stikord ned her. Han er gift med en kvinde, der hedder Elisabeth. Og så hører vi i vers 6, at de begge var retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Det vi her prøver lige nu, det er at prøve lige at danne os et billede af, hvem er Zakarias? Hvad kendetegner ham? Hvad var hans situation? Jo, det er en mand, der er retfærdig for Gud. Og det er jo sådan, både i Gamle Testamente og i Nye Testamente. Retfærdige, det er de mennesker, som tror på Jesus. I Gamle Testamente vidste de ikke, at han hed Jesus, men de vidste, at der skal komme en frelser. Både i Gamle Testamente og i Nye Testamente, der er de retfærdige dem, der tror på Jesus. Og mellemregningerne må jeg lige springe over her, men sådan er det. Og noget af det, der kendetegner de retfærdige, det er, at de har det forhold til Guds ord, som vi møder her, at de lever uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Det betyder ikke, at de er syndfrie, at de er perfekte, men det vidner om, at de har fået et forhold til Guds ord, at det her, det holder jeg mig til, for det er Guds ord. Det gjorde Zakarias og Elisabeth. Så hører vi også om, at det er nogle folk, der er prøvet. De var barnløse. For Elisabeth var ufrugtbar, de var begge højt op i årene. Så altså, det er nogle folk, der kender til trængsler, til modgang i livet. Så hører vi også, at han gjorde præstetjeneste for Gud. Vers 8. Han gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte. Og han så der skal bringe røgelsesoffer, og hvad der ligger i det, kan jeg ikke gå ind på her. Men mens han er i gang med det, så har han også en stor åndelig oplevelse. For pludselig, mens han står der og bringer offeret, så ser han en engel foran sig. Det er en del af Zakarias erfaring. Tænk sig at have set en engel, du. Det er alligevel noget. Han er også en bøndens mand, for han får at vide af englen i vers 13. Frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Så her fornemmer vi, det er en mand, der har bedt, og det har de gjort sammen derhjemme, ægteparret, om også bedt frimodet om, at de må få en søn. Og nu har han også den erfaring at blive bønhørt. Det er jo egentlig en mand, som har rige erfaringer med Gud. Og nu får han det her budskab, vers 14-17, hvor englen siger om sønnen her, at han skal blive der til fryd og glæde, og mange skal glædes over hans fødsel. Hvorfor? Jo, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv. Og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft for at vinde fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Det siger os noget om også den situation og åndelige situation på den her tid. At han skal skaffe Herren et folk, der er gjort rede, hvad de jo åbenbart ikke er. Generelt set. Det er en frafaldstid. For han skal føre mange af Israels børn tilbage til Herren deres Gud. De må altså være faldet fra Herren deres Gud, generelt set. Men nu, Zakarias, nu er tiden kommet, hvor din søn skal gå foran frelseren, som er blevet lovet hele vejen igennem Gamle Testamente. Nu er tiden kommet, for at Guds rige skal komme midt i blandt jer. Og din søn skal gå foran frelseren, Jesus Kristus. Det er altså noget af Zakarias situation. Han har rige erfaringer med Gud. Og husk, Lukas han skriver til Theofilus. Nu skal du vide det her. for at vide, hvor pålideligt det er. Og første eksempel møder, det er Zakarias. Rige erfaringer med Gud. Og får et herligt budskab forkyndt. Men nu kommer det overraskende. Prøv at lægge mærke til, hvordan Zakarias reagerer, vers 18. Zakarias sagde til englen, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er en gammel mand, og min hustru er højt op i årene. Det er overraskende. Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Altså, kan du huske, hvad GPS'en er indstillet på? GPS'en er indstillet på, nu skriver jeg det her, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du blev undervist i. Og første eksempel, vi møder, det er en, der ikke kan finde ud af at tro. Hvordan kan jeg vide, det er sandt? Og jeg tænker, jamen Lukas, hvad er du gang i? Altså er det her ikke at score selvmål? Du er i gang med at overbevise Theofilus om, at det her det er pålideligt. Det er værd at tro på. Og så begynder du med Zakarias, så han kan ikke finde ud af at tro. Er det ikke lidt kikset? Og begynde på den måde. Hvad vil du med det, Lukas? Og husk, Lukas, det er jo ikke bare Lukas, fordi han er vejledt ved Guds ånd. Hvad vil Guds ånd sige til os, også igennem Zakarias? Jeg må sige, jeg synes, Zakarias kommer til at stå som et stærkt advarende eksempel. Fordi vi hører efter vers 18 her, at englen svarer ham, vers 19, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt. Jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab, men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord. Advarende eksempel for os her. Zakarias blev gjort stum. Og netop det at blive gjort stum, er de fortabtes kendetegn. I en anden beretning, Jesus fortæller om kongesønnens bryllup, hører vi om en, der i lignelsen er kommet med til brylluppet. Kongen kommer ind, og så møder han en der ikke har bryllupsklæder på, en, der ikke har frelsens dragten på, om jeg så må sige. Og kongen siger til ham, hvordan er du kommet ind her, uden bryllupsklæder? Og så hører vi, men han tav. Det er de fortabte situation. Man har ikke noget at sige. Fordi man har mødt det glædelige budskab, sådan som Zakarias, han gør det her. Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Og læg mærke til begrundelsen. Jeg er jo. Her har du det her, som jeg før betegnede med selvretfærdighed. Dette i mig, som når jeg hører evangeliet, når jeg hører om Jesus og hvad jeg ejer i ham, reagerer jeg med, hvordan kan jeg vide, det er sandt, for jeg er jo, som jeg er. Her står Zakarias som et stærkt advarende eksempel for mig. At jeg kan sidde og høre om Jesus, men fordi jeg er, som jeg er, betvivler jeg sandheden i det, og kan ikke finde ro, kan ikke finde hvile. Det er et udtryk for, at du så gerne vil lykkes i dig selv. Det kendte Zakarias til. Hvordan kan jeg vide, det er sandt? Fordi jeg er jo, som jeg er. Der gør du dig selv vigtigere end Jesus. Det du er, og det du har gjort, bliver større og vigtigere end det, som Jesus er, det, som han har gjort. Du regner ikke evangeliet for noget. Der, hvor du således møder Guds ord på den måde, der ender du med at stå og være stum over for Gud. Ligesom Zakarias. Og når jeg her siger evangeliet, så er det fordi, at englen jo netop siger i vers 19, jeg er sendt til at tale og bringe dig dette glædelige budskab. Og på grundteksten, der er der faktisk brugt et ord her, som med grund, eller roden af det, det er det nederste ord, evangelizo. Evangelizo, det er også det, vi på dansk kalder evangeliet. Det er faktisk det, der ligger til grund her. Jeg er kommet for at forkynde dig evangeliet, om at nu er Guds rige kommet nær. Nu er tiden kommet, hvor Gud vil sende sine frelser. Og så møder du dette glædelige budskab med, hvordan kan jeg vide, det er sandt, for jeg er jo, som jeg er. Når Lukas, der skriver til Theofilus, Thomas, Tina og andre, som kan have det svært med at tro på det, at det her, det er sandt, med henvisning til, at jeg er, som jeg er, der står Zakarias som sagt som et stærkt advarende eksempel. Du ender med at blive stum af det, og ikke have noget over for Gud. Ikke have noget at sige til dit forsvar over for Gud. Fordi du gør dig selv vigtigere end evangeliet. Sådan kommer Zakarias til at stå som et advarende eksempel. Det næste vi så, eller den næste vi så hører om her i kapitel 1, det er Maria. Og igen skal vi ikke læse alle versene her, men skal lige stands op for et par ting. Vi hører vers 26, at englen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef. Jomfruens navn var Maria. To ting vil jeg lige fremhæve her. Nu bliver englen sendt til Galilea, der er vi oppe i det nordlige Israel. Og det er jo det område, der også kaldes folkeslagenes Galilea, eller hedningernes Galilea. Og det er sådan en historisk baggrund, at dengang Israel blev ført i landflygtighed, både nordriget og senere sydriget, de blev ført i landflygtighed. Der var der en rest, som blev boende deroppe i Galilea, op i det nordlige Israel, og der kom nogle andre folkeslag til, og det blev sådan en blandingsfolk, både af jøder og ikke-jøder. Og derfor får det betegnelsen, hedningernes Galilea, det er sådan blandingsfolk deroppe. Nu blev englen sendt til det område. Med andre ord, vi er ikke længere i højborgen, nede ved Jerusalem, dernede ved den religiøse elite, som Zakarias er en del af. Nej, nu er vi oppe i det mørke Nord-Israel, til en jomfru. For det første, til en kvinde, som jo ikke havde kvinderne, som ikke havde samme status i Israel som mændene. Og i den her kultur, der blev englen sendt til en kvinde og til en jomfru. Altså en, som jo står i en endnu mere umulig situation end Elisabeth. For hun er jo ugift. Og i den her kultur, så er det umuligt jo at blive med barn. Som ugift. Hendes situation er altså, i forhold til Elisabeths, endnu mere umulig. Men til hende blev englen sendt med det her budskab, og nu vil vi læse vers 28 i sammenhæng. Englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en mand. Og englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Her lægger vi mærke til det budskab, hun får. To gange bliver det benævnt, du er benådet. Eller du har fundet noget. Gentagelserne i skriften, dem skal du lægge mærke til. Nu møder vi altså en, der får det her nåderige budskab. Nemlig, at Gud vil sende sin egen søn. Og han skal kaldes hellig. Hører vi også i vers 35. Han skal kaldes hellig. Eller derfor skal det barn også kaldes hellig Guds søn. Nu kommer Guds egen søn, den hellige. Det er et nåderigt budskab fra Gud. For gennem den hellige, Guds søn, kan vi mennesker, syndere, få fællesskab med den hellige selv ved tro på Jesus. Uden ham kan vi ikke have fællesskab med den hellige. Men Gud kommer i sin nåde med sin søn, den hellige, for at du, en synder, skal have fællesskab med den hellige, med Gud selv, ved tro på Jesus Kristus. Det er essensen af det budskab, som Maria her får. Du har fundet noget for Gud. Læg mærke til så, hvordan Maria hun reagerer på det. Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Undskyld, hvordan skal det gå til? Hvordan skal jeg gå til? Og netop ikke, hvordan kan jeg vide, det er sandt? Hvad er forskellen? Maria betvivler ikke sandheden, men hun har stadigvæk spørgsmål, og jeg er så glad for det. Alternativet til Zakarias, det er ikke sådan, nu skal du bare se Maria. Hun havde bare styr på det, hun siger, okay, det er fint nok, det der indlysende, det kan jeg godt se. Nej. Men hun betvivler ikke sandheden i det, men hun står stadigvæk med spørgsmål. Og det diskvalificerer dig ikke, Theophilus, Thomas eller Tina, eller hvad du hedder, du som kan have svært ved at tro, at det her det er pålideligt. Det gør det ikke. Læg nu mærke til Maria. Hun står der godt nok med spørgsmålen. Hvordan skal det gå til? Og alligevel så bliver hun, kommer hun til at stå som et mægtigt forbillede for os. Netop når hun så siger i vers 38, der sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Og så siger hun de herlige ord, lad det ske mig efter dit ord. Her har du Guds ords rette modtagelse. Lad det ske mig efter dit ord. Dit nåderige ord. Lad det ske mig efter dit ord. Theophilus, Thomas, Tina, læg mærke til Maria. Ja, hun har godt nok lige svært ved at gennemskue, hvordan det her det skulle gå til. Ja, jeg begriber det ikke. Og så kan du føre dig over på dit liv. Jeg begriber det ikke. At jeg vil tro på Jesus, kan få lov til at stå ren og retfærdig over for den hellige. Jeg fatter ikke, hvordan det skulle gå til. Men lad det nu ske mig efter det, som ordet siger om Jesus. Her har du i Maria den rette modtagelse af Guds ord. Lad det ske mig efter dit ord. Og læg også mærke til, at hun siger, jeg er Herrens tjenerinde. Ordet tjenerinde, det er ikke kun tjener, det er faktisk trælkvinde. Og det er jo endnu stærkere end at være tjener. En tjener udfører et arbejde og får løn for det. Trællen er en andens ejendom, og det er egentlig det, der ligger i det. Jeg er din. Sådan synger vi i en sang. Jeg er din, o Jesus. Ene din. Køb til din at være. Helt og holden din. Lad det ske mig efter dit ord. Så er jeg ikke længere min egen. Jeg hører Jesus til. For han har købt mig. Jeg forstår det ikke helt. Men jeg siger med Maria, det sker mig efter dit ord. Jeg er så taknemmelig for, at når Lukas skriver, for at du skal vide, hvor pålideligt det er, også har Maria med som et forbillede for os. Hun var ikke blandt den religiøse elite, men hun fik nådens budskab, og hun tog imod det med disse ord. Lad det ske mig efter dit ord. Det vil jeg gerne opmuntre dig til. Og gør som Maria. Og ikke som Zakarias. Hvordan kan jeg vide det sandt? Jeg er jo som jeg er. Men gør som Maria. Jeg hører Jesus til. Nu må det ske mig efter dit ord. Hun fandt det her ord pålideligt. Hun fandt det her ord værd at lide på. Og for hende blev det jo, kan man nok forestille sig, lidt af en prøvelse. Lidelse. Forestil dig at komme tilbage til familie og venner efter sådan møde med englen og sige, ja, nu venter jeg barn. Hvad gør du? Du er jo ikke engang gift. Hvordan er det gået til? Hvem har du været sammen med? Ja, jeg har ikke været sammen med en mand. Nej, det har du ikke. Hvor tit har man hørt om det? Ja, det har man ikke hørt om før. Men once in, ikke bare lifetime, men i verdenshistorien. Nu venter jeg Guds søn. Altså, hvilke panderynker og småsnakken i krogene vil hun ikke være genstand for, denne Maria. Men hun er gået tilbage og har fundet det her ord værd at lide på. For hun har fundet ind til nådens rigdom i det her ord. Hun er blevet et med det her ord. Så hun siger, jeg er Herrens tjenerinde. Jeg hører Herren til. Således kommer Maria til at stå som et herligt forbillede for os. I hvordan vi må modtage Guds ord. Det ske mig efter dit ord. Lad det ske mig efter dit ord. Og herefter hører vi så, hvordan Maria møder Elisabeth, og senere hører vi om Marias lovsang fra vers 46. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder, sover Gud min frelser. Nu er der virkelig tid til lovsang. Og måske du tænker, ja. Ja, det har hun sandelig også grund til, Maria, at bryde ud i lovsang. Og hun kan sagtens hende, Maria, når hun har oplevet et sådant under, og skal være mor for lille Jesus barn. Det er jo ikke hvem som helst, der får lov at opleve sådan et under. Nej, hun er jo faktisk den eneste. Og alligevel så vil jeg spørge dig, du som tænker, ja, hun kan sagtens, og hvem der bare havde sådan en oplevelse. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad er størst? At bære det lille Jesusbarn i sin mave, eller at være i Kristus og han i dig. Det sidste, jeg taler om her, det er nemlig virkeligheden for et hvert menneske, som tror på Jesus. Du, som er døbt til Kristus og i troen hører ham til. En hver, som er døbt til ham, har jo iklædt sig Kristus. Du er i ham, han er i dig. Og så spørger jeg igen, hvad er størst? Ja, jeg vil sige, det er mindst lige så stort under, og endnu større under, at ved troen på Jesus, der er et med ham. Der oplevede du jo sammen, og i endnu større grad, rigdom som Maria, at være et med Jesus. Og der har du også grund til at bryde ud i lovsang. Min ånd fryder sig over Gud, min frelser. For i ham har jeg fundet noget. Der har jeg alt i Jesus. Han er min fred, han er min frelser. Nu skal vi lige op i fugleperspektiv igen. Lukas er i gang med at skrive til Teofilus, for at du kan vide, hvor pålidt det er. Vi har hørt om Zakarias. Hvordan kan jeg vide, det er sandt? For jeg er jo, som jeg er. Næste, vi har hørt om, det er Maria. Lad det ske mig efter dit ord. Det, der nu er interessant, det er, at nu kommer Zakarias igen på banen til sidst i kapitel 1. Det er lidt interessant. Vi hører om det fra vers 57 af. Og nu er der altså så gået 9 måneder, Elisabeth er blevet gravid, og nu er tidspunktet kommet, hvor at hun skal føde, og hun fødte en søn, hører vi vers 57, og så kommer naboer og slægtninger. Og vers 59, den 8. dag kom de for at omskære drengen, og de vil opkalde ham efter hans far, Zakarias. Det gjorde man nemlig dengang. Det var sådan traditionen. Man mødte sammen, og så skulle drengebarnet omskæres, og han skal selvfølgelig opkaldes efter faderens navn, efter Zakarias. Nu sker der noget overraskende. For da sagde hans mor, vers 60, nej, han skal hedde Johannes. De sagde til hende, men der er der ingen af det navn i din slægt. Og med tegn spurgte de faderen, hvad han ville have, at drengen skulle hedde. Han bad om en tavle og skrev, Johannes er hans navn. Og alle undrede sig. Det er virkelig mærkeligt, det der sker. Det er så stærkt her, og læg mærke til, ikke Zakarias. Han skal ikke længere opkaldes efter Zakarias. I stedet for, får de at vide, Johannes er hans navn. Nu er der altså gået 9 måneder, hvor Zakarias, han igennem denne trængsel, at være stum, tænk sig at være en tjener. Jeg har tænkt noget på en præst i Guds tempel, uden at kunne sige noget. Det må have været en ydmygelse. 9 måneder at gå stum. Og for nogle af os, så vil det jo nok være en større prøvelse end for andre af os. Jeg tænker sådan cirka halvdelen af forsamlingen, vil det nok være en større prøvelse for en. Os mænd, tænk sig 9 måneder, kvinder, og ikke må sige noget. Det er alligevel noget. Sådan en prøvelse, det må have været for Zakarias. Ydmygelse. Men nu er han efter de her 9 måneder kommet frem til, ikke mig, ikke mit navn. Han skal hedde Johannes. Hvad er det, der er sket gennem de 9 måneder? Han, som 9 måneder før, stod og sagde, hvordan kan jeg vide, det er sandt? For jeg er jo, som jeg er. Gennem de 9 måneders ydmygelse, der er han nået frem til, det handler ikke om mig, det handler ikke om mit, det handler ikke om, hvad jeg har gjort, det handler heller ikke om, hvad jeg kan præstere, hvilken tjeneste jeg kan have i templet. Ikke mig, ikke mit. Johannes er hans navn. Og her ligger der en dyb, dyb hemmelighed gemt og pointe gemt, også i lys af det budskab, som Maria fik at vide. Herren har været nådig. Du har mødt Herrens nåde. For det er nemlig sådan, at Johannes betyder, Herren har været nådig, eller Herren har givet i sin nåde. Det nådesbudskab mødte Zakarias 9 måneder før, men han mødte det med, hvordan kan jeg vide det sandt? For jeg er jo, som jeg er. Men nu har han fundet ind til det. Fundet ind til, det handler ikke om mig, det handler ikke om mit. Det handler om Guds nåde. Herren har været nådig. Herren har givet i sin nåde. Og herfra hører vi så om, at han vers 64 i det samme fik han atter mund og mæle. Han talte og lovpriste Gud. Der hvor et menneske får lov til at se ind i nådens rigdom, der bryder lovsangen ud. Det gjorde det for Zakarias. Det gjorde det for Maria. Nu har vi ikke tid til sådan at dvæle meget ved deres lovsang. Men det er interessant at se, at det menneske, som har fundet ind til nådens rigdom, at Gud har sendt sin søn, den hellige, for at jeg, en synder, kan have fællesskab med den hellige Gud ved tro på Jesus Kristus, Guds søn. Det er nådens rigdom. Theophilus, Thomas, Tina, eller hvad vi nu hedder. Det fandt Maria ind i. Zakarias fandt ind i det efter 9 måneder. Det er den rigdom, du må finde ind i. For det ord, det er værd at lide på. Ja, det er værd at dø på. At jeg har fundet noget for Gud i Jesus Kristus. At han, som var hellig, døde for mine synders skyld. For at ikke noget skulle dømme mig foran den hellige, men for at jeg kan stå foran ham og lovprise og tilbede ham. Lovprise ham, ligesom den nåderige tjener Zakarias. Nu skal vi ikke læse hele hans lovsang fra vers 67, men jeg har lyst til bare at fremhæve 2 vers her. Vers 76. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje. Hvordan skal han det? Jo, ved at lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Hvad vil det sige at være frelst? Hvad vil det sige at være frelst? Lukas er ved at skrive til Theophilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er. Hvordan kan jeg vide, om jeg er frelst? Det lærer du i det her vers. Frelsen er at kende i deres synders forladelse. At der nu er et sted, hvor din synd er dig forladt, nemlig ved tro på Jesus Kristus. Al din synd blev lagt på ham. Hans renhed, hans retfærdighed, hans fuldkommenhed. Det bliver dit. Der er der ingen synd, der dømmer dig. Der står du frelst og retfærdig foran den hellige. Du skal gå foran Herren og bane hans veje, og således lære hans folk at kende frelsen, nemlig i at deres synders forladelse. Det vil sige, når jeg kan have det også som Zakarias, og det igen og igen kommer frem, hvordan kan jeg vide i dag, om det er sandt, for jeg synes jo, ja, efter så mange års vandring med Herren, nu skulle jeg have styr på det, der har du igen den her selvretfærdighedstrang. Der er det igen den eneste vej frem, at vide, at som synder, der er jeg syndernes forladelse ved tro på Jesus. Og der er jeg Guds barn, der er frelst. Det er værd at lide på. Det er værd at leve sit liv på. Det er værd at dø på. For der kan jeg stå frem for Gud. Møde Gud på min sidste dag, eller den dag Jesus han kommer igen. Hvad der nu kommer først. Så kan jeg stå for en Gud, ikke med en tavs mund, men at lovprise og tilbede ham, Israels Gud, fordi han besøgte og forløste sit folk i Jesus Kristus. Lukas skriver det her til Teofilus. Og jeg fornemmer ligesom, Teofilus, har du set det? Thomas, Tina, har du set det? Det her, det er troværdigt. Må Gud give, at han må få os ind i denne nådens rigdom igen og igen. Så at det også er den rigdom, vi møder vores sidste dag på. Nåden i Kristus Jesus. Lad os bede. Jesus, hvor er det stort, at jeg har fået lov til at smage Guds nåde. Må se, at al min synd har du forladt. Tak, at jeg får lov til at skue ind i nådens store rigdom, ved at skue ind i rigdommen ved vor Herre Jesu Kristi kors. Tak, at der er et sted, hvor min synd er forladt. Tak, at du ved det kors åbenbarer Guds nåde. Vi beder dig om, at du må bevare os her. Og særligt beder dig for dem, der kan have det som Teofilus. Svært ved at se, at det her det virkelig er pålideligt. Her vil du åbenbare det for vores hjerter igen og igen. Og er det for første gang, så beder jeg om, at det må ske. Før det er for sent. At du må åbenbare, hvilken rigdom jeg ejer i Jesus. Så at jeg må kunne sige med Maria, jeg er din, o Jesus. Lad det ske mig efter dit ord. Amen. Vi skal synge 510, utænk hvor stort, at jeg har smagt.